Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing.
Hvor meget tæller vi med, når vi skal gøre boet over det samlede danske kulturliv op? Og er dansk kultur overhovedet en god forretning? Det spørgsmål stiller en økonom og jurist i Kulturmagasinet om lidt. Han mener nemlig, at de her dokumenter med nøgletal over dansk kultur, som kulturministeren altså har fået lavet som fundament for den fremtidige kulturpolitiske diskussion på Christiansborg, ja, det puster tallene kunstigt op ved at have en alt for bred definition af, hvad der er kultur. Jeg vender kritikken med ham om lidt, og så tager vi ellers en ordentlig tur i manegen med kunstig intelligens, og det gør vi med et vældigt panel. Christian Have, som er her, der er alle vegne i kulturbranchen, han kommer nemlig forbi studiet i anledning af hans nye bog om emnet, og så medvirker også direktør på Nationalmuseet, Rane Villerslev, og han mener faktisk, at det her digitale jordskæl, som kunstig intelligens udgør, i virkeligheden kan være med til at få os til at interessere os ekstra meget for det autentiske og det, vi kan sanse. Komponisterne og sangskrivernes sekretariatschef i Autor, Andreas Hemmet, han kigger også forbi til den her snak, og det er alt sammen om et lille kvarters tid. Til sidst i udsendelsen, der kigger vi til Harboøre, for den lille by i det nordlige Vestjylland er nemlig det geografiske omdrejningspunkt for Kim Blæsbjergs roman De bedste familier, der handler om kemikalievirksomheden Cheminova og det liv, som fabrikken skabte i det her lille samfund i 50'erne, med store konsekvenser for hele området. Nu bliver bogen til en tv-serie. Vi taler med ham, som hedder Bjarne Hansen. Han kommer fra Harboøre, og han har i årvis kæmpet for at gøre opmærksom på problemerne med høfde 42, som det hedder. Og vi taler med ham om, hvad alt den her omtale betyder for ham. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
Du lytter til Radio 4.
Alle de der nøgletal, som udgør den opdaterede ryggrad i Folketingets samarbejde om, hvordan kulturpolitikken skal se ud, de er kunstigt pustet op ved at have en meget bred definition af kulturerhverv, som man blandt andet tæller smykkefirmaer og spilletjenester med i regnskabet. Mener en økonom og jurist, som jeg har besøg af, nemlig dig, Ronny Hansen. Velkommen til.
Tusind tak.
Det er jo tal, som optræder i den her kulturpolitiske redegørelse, som det hedder, som altså blev præsenteret i maj som et overblik over det samlede, pukkelrykkede danske kulturliv, kan man sige. Rapporten, den blev præsenteret af en stolt kulturminister, Jakob Engel Schmidt, hvor han blandt andet sagde, at den her redegørelse, ja, den giver altså rygdækning, så kunstnere og folk i kulturlivet en gang for alle kan rette ryggen og sige, jeg bidrager faktisk positivt til det danske budget. Det lød blandt andet sådan her.
Kære alle danske kulturaktører, billedkunstnere, operasangere, spiludviklere, instruktører, musikere, forfattere, atleter, foreningsfolk, journalister, skuespillere, redaktører. Ja, alle sammen. I udfører et helt essentielt stykke arbejde for Danmark og danskerne. I samler og former os som land og som folk.
Og det var de jo glade for at høre, og så fortsætter han ellers med at italesætte den her idé til familiesamkunster med mere om, at man ikke måske har et rigtigt arbejde, hvis det er i kulturbranchen, hvortil man altså nu ifølge kulturministeren kan svare.
Næste gang I bliver spurgt om den slags, så rank ryggen, smil og sig med klippefrist ro og selvsikker røst. Ikke alene lever jeg af det, vi lever af det som samfund.
Ja, og den her video, den fik masser af god feedback af et kulturliv, som altså endelig følte sig hørt og set. Men på trods af det, ja, så føles det hele måske en lille smule antiklimatisk i forhold til, hvor stort et brød kulturbranchen havde forestillet sig, at den her redegørelse skulle være. I hvert fald, hvis man er økonom og jurist og godt kan lide at nørde data og analyse. Er det ikke rigtigt, Ronny Hansen?
Det er rigtigt.
Du er jo et kulturkonsulent og kommentator hos Kulturmonitor. Velkommen til Kulturmagasinet.
Mange tak.
Dit største problem med den her kulturpolitiske redegørelse, det er, at den altså ikke rigtig giver belæg for, hvad der ellers har været en slags konklusion efterfølgende, nemlig at kunst og kultur ligefrem er gode for samfundsøkonomien. Hvorfor mener du ikke, den holder i retten?
Jamen, det er meget præcist udlagt, faktisk. Det er vigtigt for mig at sige, at der jo ikke er noget galt med dataerne som sådan. Altså, de er udregnet af Danmarks Statistik, og det er altid højkvalitetsdata. Så det er ikke, fordi dataerne er dårligt, det er fordi, at udlægningen er forkert, det vil sige, dataerne understøtter ikke den konklusion, som kulturministeren her giver omkring balletdansere og musikere og teaterfolk og andet, som han nævner i sin udlægning af det.
Mm. Hvad er det helt konkret, der bliver talt med i hele det her kulturregnskab, som du ikke mener ligger inden for rammen?
Jamen altså, man kan jo definere rammen. Man skal bare være ærlig om den. Den metode, man har brugt her, det er sådan en tillæmpet Eurostat-model, kan man sige, som indeholder utrolig mange ting. Hvis man havde været ærlig omkring det, altså at man inkluderede campingudstyr, lotteri, bedding, lystjagter, altså de her gigantiske både fitnesscentre og alt muligt andet. Hvis man havde sagt det og været fuldstændig åben om, at de her mennesker altså også skulle ret ryggen, så havde det været meget rimeligt at bruge den her type data. Problemet er, at der er et kæmpestort misforhold mellem den måde, man udlægger og fremlægger data på, og så de data, man faktisk har i rapporten.
Mm. Så, ja, ja.
Eller lad mig rette, den faktisk ikke har taget med i rapporten, men blot henviser til.
Og Kulturministeriet siger selv, at der ikke er noget at komme efter. De skriver sådan her i rapporten om det der udvidede kulturbegreb, hvor de altså har, nu nævner du fitnesscenter og camping for eksempel. De skriver, kategorierne kreative og kulturelle erhverv er ikke gensidigt udelukkende, da de fleste kulturelle erhverv statistisk også er kreative, og en del kreative erhverv også er kulturelle. Og de nævner så for eksempel, der er også mode og gastronomi, og det er jo nogle kategorier, som de henviser til. Det er altså ikke noget, de finder på. Det er noget, Danmarks Statistik har fundet på. Det er noget, der ligger i Erhvervsministeriet. Det er sådan, det altid har været. Er det ikke dig, der tolker tallene på en anden måde, end der så viser sig at være standard for, når man laver den her slags rapporter?
Jamen, du har jo lige selv afspillet kulturministerens italesættelse af det. Der blev jo ikke sagt folk, der arbejder ude ved Lotto, og folk, der driver fitnesscentre, og folk, der sælger lystjagter op i Rungsted Havn. Det er jo ikke dem, der skal ret ryggen. Dem, der bliver talt til, og det er hele rapporten, det er den tonalitet, der ligger i hele rapporten, det er, at det her det handler om det, vi kan kalde den klassiske kultur, eller den, i hvert fald i den her sammenhæng, bløde kultur. Og der er udfordringen, at det ikke er dem, der hiver økonomien op. Dem, der hiver økonomien op i det her samlede område, hvis man dykker ned i tallene og sidder og krydstjekker med Danmarks Statistiks database, det er alle dem, der ikke bliver nævnt. Og det er jo der, det går galt. Det er perceptionen. Der er ikke noget galt med data som sådan. Det er måden, den bliver fremlagt på.
Mm. Vi spurgte jo kulturministeren, om han kunne være med i udsættelsen, og det kunne han ikke, men han sendte et skriftligt svar, hvor han siger, han siger jo faktisk, at han er glad for, at der er nogen, der læser rapporten her, også går lidt i rette med den, fordi det han er glad for, at der bliver skabt en diskussion. Han siger også det her med, at den her kategori med kulturelle erhverv jo er en definition, som stammer fra Danmarks Statistik og også UNESCO, og det er god latin, mener han, når man laver statistik. Og så skriver han, jeg mener, at redegørelsen er faglig, saglig og viser, at kulturlivet er markant og fylder en stor del i både danskernes hverdag og Danmarks økonomi. Men er det en lodret konklusion, eller en lodret forkert konklusion, vil jeg sige undskyld, Ronny Hansen?
Jamen, det kommer an på igen, hvordan du opfatter kultur. Den måde, som kulturrapporten er fremlagt på, eller redegørelsen er fremlagt på, de klip, du spiller her, som er kendetegnet for den kommunikation, der har været, og jo også den måde, som danskerne opfatter det her på. Der er kulturlivet jo noget med biblioteker, teatre, balletdans og lignende, og det er dem, der bliver talesat med den her rapport. Men hvis du tager tallene, så er det alle mulige andre, som nok ikke engang ved, at det faktisk er dem, der løfter kulturlivet op. Altså, hvis du går op på Rungsted Havn og spørger jagtsælgeren derop, eller hvis du spørger Kapitalfonden bag Fitness World, om de godt ved, at det faktisk er dem, der er med til at trække økonomien i den her kulturredegørelse op, og at de faktisk er en veletableret del af kulturlivet, eller Pandora AS, eller andre fra smykkebranchen, så ved de det jo ikke. Og det er jo det, der er udfordringen her. Det er perceptionen. Hvis vi skal gøre det som kulturministeren, som jeg har meget stor respekt for at stille op normalt til de her ting, og gerne vil diskutere dem. Hvis vi netop skal diskutere det her, så er det afgørende, at vi har et fornuftigt og transparent og ens grundlag at diskutere det på. Og det har vi ikke med det her. Det her, det mudrer.
Mm. Hvad er det store problem i det? Fordi det er jo... jeg er jo med, altså, han har jo samlet trukket nogle data og lavet noget statistik, og så har han så bagefter gået i byen med at promovere det arbejde, der blev lavet, og sagt, nu er den færdig, den her. Og det er jo helt almindeligt for sådan nogen som mig, og nok også for sådan nogen som dig, at vinkle et materiale. Altså, hvad er det store problem her?
Den eksplicitte årsag til at lave det her dokument, kulturredegørelsen, for første gang i 25 år, det har været at skabe et grundlag for en god debat omkring kulturliv. Det er det eksplicive grundlag, og så er der nogle sidegrundlag, som er blandt andet at lave en ny kulturpolitik, og det er at lave en ting omkring eksport, kultureksport. Det skal vi diskutere på baggrund af det her. Men når vi ikke har de tal, som gør, at vi ved præcis, hvad vi diskuterer om, det er vigtigt at sige, at tallene for de enkelte brancher er jo ikke fremlagt i det her dokument. Man har ikke fremlagt alt dataen. Man har ligesom lavet en note, hvor man beskriver, at der er også nogle andre brancher, men man nævner ikke de her brancher undervejs i redegørelsen. Der skal man sidde og rode lidt i bilagene, og hvis man skal kende tallene, så skal man sidde og krydstjekke ind på nettet i Danmarks Statistiks databaser. Og det er jo ikke en måde at skabe et transparent og godt og fornuftigt og lige grundlag for, at vi kan diskutere de her ting. Tværtimod, det er jo faktisk noget sådan lidt mudder og lidt sammenblanding og sådan lidt... man får sådan lidt... Da jeg sad og læste den som datanørd, der fik jeg sådan en hunch af sådan at blive manipuleret en lille smule, ikke? Fordi det gik ret hurtigt op for mig, at det her, det er jo ikke kulturlivet, som vi talesætter det. Det er så bred en definition, som der kan være alle mulige gode grunde til, men den bliver bare ikke talesat, og derfor så bliver samtalen altså mudret.
Men hvis vi så kigger på den... grupper af kulturlivet og kunstnerne, som han italesætter i den her promovering af videoen. Altså, hvis vi isolerer dem, så har vi ikke et lige så godt regnskab.
Hvis vi isolerer det, som din og min mor vil definere som kulturlivet, og det, som den almindelige dansker vil definere som kulturlivet, så er vi langt under halvdelen af den her økonomi. Langt under halvdelen. Og det er jo en væsentlig diskussionspunkt at have med. Og så skal vi jo selvfølgelig også begynde at diskutere det, som er sket her, nemlig at det der med at kunne rette ryggen, når man er til familiefest som kunstner, på en eller anden måde hænger sammen med, hvilken økonomi man leverer til samfundet. Altså hele den grundlæggende præmis undrer det mig faktisk, at ikke flere kunstorganisationer har vendt på en tallerken omkring og været relativt rasende over faktisk. De roser den her rapport, men tænk, at de nu accepterer en præmis om, at deres anerkendelse til familiefesterne hænger sammen med deres bidrag til den danske nationaløkonomi. Det undrer mig.
Men tror du ikke, der er stor del af kulturbranchen, der alligevel vil kunne genkende den der? Jeg kan nærmest genkende den som journalist i nogle kredse, hvor jeg kommer. Altså, ja, men det er vel ikke kulturministeren, der fremsætter, der maler det billede der. Det er jo lidt, man kender til i forvejen.
Nej, men det er jo ganske vist. Altså, jeg er fra Sønderjylland. Alt andet end landmand dernede er jo noget hemstregim, så jeg tror ikke, min far kan redegøre for, hvad det præcis er, mit arbejde er. Så jeg kender også godt udfordringen. Den tror jeg, rigtig mange mennesker under 40 har. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo noget, kunstnerne kender til, men i stedet for aktivt at understøtte den præmis og læne os ind i den argumentation, så synes jeg, at det handler om for kunstlivet, det er jo at blive ved med at insistere på, at kunst og kultur har sin helt egen ret.
Ja, og når de så føler sig set alligevel branchen, for de har jo, som du siger, taget rigtig godt imod den her redegørelse, i hvert fald præsentationen af den, så sidder de jo med en eller anden slags forløsning for at få den her besked måske fra selveste kulturministeren, hvor man føler sig lidt duperet om på den måde at blive talt direkte til, hvorfor man måske også gerne vil tage sådan en melding her for gode varer, eller hvad?
Jamen det vil man, og så er der jo det med kulturlivet. Altså det ved jeg godt virker provokerende på nogen, det jeg siger nu, men det er nærmest et faktum, vil jeg sige. Kulturlivet er jo evig fundraising mode. Og derfor så er der jo et sådan fuldstændigt alignet formål med kulturministeren her, som åbenlyst har en intention om at sikre kulturpolitikken en større rolle i den nationale politik. Der var lige en tusse, undskyld. Og der har man jo et fuldstændig alignet målsætning her, nemlig at tale tingene op, også for folk, der ikke er normalt i kulturpolitikken. Jeg kan allerede nu se de første debattenlæg, de er allerede kommet, og de første udmeldinger fra organisationerne, der nu bruger den her argumentation, vi er vigtige for nationaløkonomien, vi skal understøttes mere, vi skal stå stærkere i finansloven. Den er allerede begyndt at komme, og det er jo den næste udfordring med det her, det er, at man simpelthen skaber et forkert selvbillede, og man dermed skaber en forkert indgang til diskussionen omkring, hvor kulturlivet skal være.
Du kan lige prøve at høre, hvad kulturministeren selv sagde, at den her rapport skulle kunne først og fremmest, for det skal vi også holde blikket på.
Det er et parlamentarisk værktøj, der giver mulighed for, at kollegaerne på Christiansborg fra de forskellige partier og jeg drøfter, hvordan temperaturen er steget og faldet i dele af det danske kultur-, fritids-, forenings- og idrætsliv. Hvilke indsatsområder, der er behov for at gøre noget ved. Hvordan kulturen er finansieret. Hvem der deltager i kulturen. Og på den baggrund og på vegne af den debat, er det jo muligt at få en masse konklusioner og indsigter, som vi kan bruge til at formulere ny kulturpolitik. Og det er jo det, hele den her øvelse går ud på.
Og kan rapporten så i det mindste det, Ronny Hansen, ifølge dig?
Nej. Det kan den ikke. Den kan starte nogle diskussioner, ingen tvivl om det, og nu lyder jeg jo, som om jeg bare ligesom pander derned, at jeg synes, det var ligesom juleaften, at det her dokument kom. Jeg synes, det er så spændende, og jeg vil simpelthen have ønsket, at man ikke havde lavet nogen genveje, eller prøvet ligesom at understøtte en dagsorden på forhånd, men at man havde lagt dataene mere åbent frem, og sådan mere transparent, hvordan man var kommet til de her tal. Det havde virkelig været fint, men den graver i nogle ting, men den har også utrolig mange data med, som vi ligesom godt vidste. Altså, den bruger en del tid på at forklare, at hvis du bruger meget kultur i hjemmet, så er du sandsynligvis også nogle af dem, der bruger meget kultur ude af hjemmet. Mm. Og hvis du kommer fra noget, hvor du ikke har så mange midler, jamen, så er du sandsynligvis heller ikke den store kulturbruger. Sådan, det er jo ikke, altså, det er ikke en kæmpe nyskabelse. Det vidste vi godt i forvejen.
Som jeg sagde i begyndelsen af indslaget, så synes jeg, det bliver præsenteret som en stor sag med den her kulturpolitiske redegørelse, da den altså blev planlagt. Her til sidst, Ronny Hansen, du er faktisk alligevel den eneste, jeg har faldet over indtil videre, som rent faktisk har forholdt sig kritisk til de der data, den bygger på. Hvorfor kan det egentlig være?
Jamen, jeg har undret mig over det. Jeg har skrevet lidt om det i den klumme, du refererede til først også, hvordan det kan være, at vi har oplevet den her store professionalisering de sidste 10 år i kulturlivet, hvor vi har fået kulturorganisationer med djøffer, det er selv, så det er ikke et skældsord, men altså, som faktisk kan læse data, og alligevel så bliver formændene sendt i byen med store buketter af roser til den her redegørelse. Jeg tror simpelthen, at man er for meget på samme boldbane. Altså, man har jo i mange år snakket om, at man gerne vil have en minister, der talte kulturen op, og som var på kulturens egen banehalvdel. Og det er han jo i den grad, og det tjener ham i en vis grad til ære, synes jeg. Så der er jo simpelthen tale om, at man er på samme boldbane her. Man har et ønske om at tale kulturen, også som branche, så meget op som muligt. Så hvorfor skulle man begynde at stikke fingrene i det?
Det bliver spændende at se, hvad debatten byder på i de kommende dage. Ronny Hansen, økonom og jurist og kulturkonsulent og fast kommentator på Kulturmonitor, hvor du altså også har skrevet den her klumme, hvor du har skrevet om redegørelsen. Tak fordi du er med i Kulturmagasinet.
Selv tak.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Hvis du er en af dem, der går og spekulerer på, hvordan det mon bliver, når den kunstige intelligens kommer, ja, så er du allerede blevet overhalet indenom, siden virksomheden OpenAI, de lancerede chatbotten ChatGPT, som du måske har hørt om tilbage i november, ja, så er udviklingen altså bare eksploderet, hvor tech-giganterne virker til at have indledt et kapløb om verdensherredømmet. Og den kunstige intelligens, også kendt som AI, den er bare her, der og alle vegne for et par uger siden, der åbnede Danmarks første udstilling med AI-malerier i København. Tidligere på året, der fik en prestigefyldt fotopris i Tyskland til et foto, skabt af kunstig intelligens, uden juryen opdagede det. Det var altså et AI-billede, der vandt en fotopris. Og på de sociale medier, der flyder der med sange af kendte musikere, som de bare aldrig har sunget. For eksempel er der en organisation, der har produceret et album med såkaldt nye AI-genererede sange fra afdøde kunstnere som Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison eller Jimi Hendrix. Hvis man ikke lige har det fulde katalog af Jimi Hendrix sange præsent, så kunne man jo godt friste til at tro, at det rent faktisk var af manden himself. Men det er altså AI-genereret det her. Og ikke mindst på kulturområdet, der åbner kunstig intelligens bare helt nye døre. Ja, faktisk så gentænker den nærmest konceptet dør og alt andet, vi tror, vi kender. Og derfor har jeg nu besøg af tre gæster, som fra hver sin stol interesserer sig for, hvordan den her AI kommer til at påvirke kulturlivet. Christian Have, du er direktør i Have Kommunikation, som rådgiver kulturbranchen. Du sidder i bestyrelser i en række kulturinstitutioner landet over, og så er du netop nu aktuel med bogen Kunstig Intelligens, Kunstens Storhed eller Fald. Løbende ind i studiet. Velkommen til Kulturmagasinet.
Tak skal du have.
Rane Villerslev, direktør for Nationalmuseet. Velkommen til dig også.
Ja, tak.
Og endelig Andreas Hemmet, musiker under kunstnernavnet DJ Encore og sekretariatschef i Autor, som er brancheorganisation for komponister, sangskrivere, tekstforfattere og producer. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Christian Have, lad mig lige lægge ud med dig, for du skriver jo i den bog, som årsagen til, at vi lige tager fat i det i dag, som udkom i sidste uge, og som altså handler om lige præcis kunst og kunstig intelligens. Der skriver du, at lanceringen af ChatGPT der tilbage i november var et, citat, digitalt meteornedslag, som er tektonisk i sin størrelse. Det er jo store ord, det kan nærmest ikke blive større. Hvad mener du med det?
Om jeg mente jo, at nu havde vi lige vendet os til sociale medier og kan vi sige en verden, hvor de var en del af det og hele digitaliseringen. Og så får vi så, og nu er det jo ikke fordi kunstig intelligens bare lige kom her den 30. november 2022, den har jo været undervejs i lang tid. Men det, at den blev frigivet, ChatGPT'en, og at vi ligesom fik den at arbejde med alle sammen, det kommer til at have en påvirkning, som, altså hvad skal jeg sige, det vil få SoMe-tiden til at se ud som Matador. Det var hyggetiden, hvor vi havde det rigtig hyggeligt, og tingene gik langsomt.
og Andreas Hemmet, du repræsenterer musikken og musikerne jo her i dag, og det er jo et af de områder, hvor man med kunstig intelligens virkelig kan få produceret en masse. Det er ret mindblowing, hvad man kan bruge kunstig intelligens til på det område allerede nu. For sådan en skala fra dystopisk til utopisk, hvor er du så henne, når det handler om kunstig intelligens?
Jamen, jeg tror egentlig, jeg er begge steder. Det er jo både enormt fascinerende og spændende, og det er også forbundet med en masse frygt for alle os, der skaber musikken. Så hvis jeg kan lave en... gradere mig begge steder, ja. Så tror jeg, det er.
Det kan du godt, og du kan få lov til at uddybe det lidt senere. Men er du enig med Christian Have i, at kunstig intelligens er det her meteornedslag af tektonisk størrelse?
Det er fuldstændig. Altså, jeg skrev en kronik i Politikken for et par uger siden, hvor jeg skrev, at det her det er et ægte paradigmeskifte inden for det at skabe kunst og virke i kunstbranchen. Så jeg er fuldt på linje med Christian her.
Og Rane Villerslev, du er jo direktør for landets vel nok mest fornemme kulturhistoriske museum, Nationalmuseet. Mm. Er du også sådan med livrem og seler her, både og i forhold til kunstig intelligens og så museumsdriften i fremtiden?
Altså, jeg tror, det kommer til at få en kæmpe indflydelse på museumsdriften, ligesom det gør på alle mulige andre områder, ikke? Altså, vi har jo allerede indført kunstig intelligens faktisk for nylig. Vi har lavet en robot, som er altså ægtepigens ansigt, og som du ligesom kan have en samtale med, og som selv genererer svarene og så videre. Så det vi har i og for sig allerede indført det. Om det har nogen negativ indvirkning på vores verden, det tror jeg bliver meget afhængigt af, hvor gode vi bliver til at regulere det. Altså.
Og det er noget af det, vi skal snakke om her i de næste kvarters tid. Jeg vil lige, før vi går videre, Christian Have, så hæfter jeg ved en formulering, du har skrevet. Du har skrevet, at vi skal sørge for, midt i de her stormskridt, lidt i forlængelse af, hvad Rane siger her måske, at bevare vores kreative mandat. Kan du ikke prøve at forklare, hvad der ligger i det?
Det er jo fordi, vi kan sige, som menneske, så har vi jo ligesom haft mandatet, altså monopolet på at skabe, på at være kreative og kunstneriske. Og det er jo ligesom ikke andre arter, der har. Og så lige pludselig får vi en eller anden, skal vi sige, struktur, der hedder kunstig intelligens. Jeg ved ikke lige, hvor den er. Jeg ved heller ikke, hvad formen er. Men vi bliver jo udfordret af noget, vi selv har skabt. Og det, synes jeg, der både giver et kæmpe mulighedsrum, men også, kan man sige, et meget, meget stort spørgsmålstegn til, om menneskets kreativitet og kunstneriske virke kun er forbeholdt mennesket. Og det, synes jeg, er en interessant paradoks og modsætning, som kan skabe, hvis vi ellers er kloge nu, kan skabe både noget måske fantastisk kunst, vi ikke har set før, men så også kan føre til, at kunstnerne måske bliver overflødige, hvis vi ligesom tillægger den kunstige intelligens det mandat, som vi ellers selv har haft. Så det er det, jeg mener med, at vi står i en fantastisk spændende tid nu, og jeg tror, fremtiden vil kigge tilbage og sige, var de kloge eller ikke så kloge her i den her tid, vi lige står i nu, for vi kommer faktisk til at bestemme meget af den udvikling, der skal ske inden for kunsten og kulturen.
Og i forlængelse af det, Christian Have, altså hvor du skriver, at det er særlig interessant at følge udviklingen på den kunstige intelligens, når det kommer til netop, hvordan det påvirker kunst og kultur. Altså hvorfor er det ekstra spændende? Det er det selvfølgelig, fordi det er et område, du interesserer dig for i hele taget, men hvis du zoomer lidt ud, altså, hvorfor er der ekstra meget på spil lige her?
Jamen det er der jo, fordi at det er jo ikke et paradigmeskift, at vi lige pludselig får førerløse biler, eller køleskabet selv kan tænke eller andet. Det er jo bare noget, der gør vores hverdag smartere og lettere. Altså der, hvor vi bliver udfordret virkelig, det er jo på vores identitet, på vores værdier, vores refleksion, identitet om, hvad vil det sige at være menneske, eller hvad vil det sige at være kunstner? Og det er det, som gør, at kunsten og kulturen kan være med til her at bestemme og måske også definere, hvordan skal man eventuelt samarbejde med kunstig intelligens fremover? Og hvordan kan vi bevare vores mandat, så vi stadigvæk har en menneskelig interaktion eller en kunstnerinteraktion sammen med kunstig intelligens? Det er derfor, området er så vigtigt.
Og Andreas Hemme, du er på det hold, der mener, at netop den her fremkomst af kunstig intelligens, det betyder sådan lidt både og, det er i hvert fald for to forskellige strømninger. En, man kan sige, der er hyperindividualistisk, men også en kollektiv. Kan du ikke lige tage os med gennem begge de to strømninger, der du forudser?
Jo, altså nu snakker jeg jo fra musikkens vegne, men jeg tror egentlig, det gør sig gældende for mange kunstarter, at kunst både kan være ekstrem individuel oplevelse og kan være en enorm kollektiv oplevelse. Forestil dig, at du sidder derhjemme, du har kærestesover, du sætter et musikstykke på, og du har en oplevelse med dig selv, en følelsesmæssig oplevelse med dig selv. Den er meget individuel. en meget ildvild oplevelse. Samtidig kan du stå og måske høre det samme stykke musik til en koncert og få en kollektiv oplevelse der. Så i min terminologi, der deler man ligesom kunsten op i den individuelle og den kollektive. Og min påstand er så, at inden for det individuelle felt, der tror jeg, at vi kommer til at blive påvirket rigtig meget af kunstig intelligens, mens det på det mere kollektive plan nok altid vil have en eller anden form for menneskelig deltager eller igangsætter til sådan en koncert for eksempel.
Og hvor er du henne på den, Rane Villerslev? Fordi jeg ved, at du også forudser lidt, at det ene måske kan ske og forstærke det andet, faktisk.
Jamen, jeg tror bare, man kan jo sige, at dengang fotografiet kom, det skal man lige huske, du ved, der spåede man jo også, at alle originalbillederne ligesom døde deres betydning, fordi man kunne jo affotografere Mona Lisa og producere hende i millionervis af kopier, og alle kunne have en hængende derhjemme på væggen. Men effekten var jo faktisk modsat af det, man frygtede, nemlig at fordi det blev spredt så meget, var der endnu flere, der ville ind og se originalen med. Altså, jeg ved godt, det er en lidt anden situation nu, hvor at man kan sige, at det er svært at sige, hvad originalen er endnu sværere end med fotografiet, men jeg tror bare, at man skal, det er ikke sådan, at nødvendigvis er det, hvad kan man sige, det kunstneriske geni forsvinder, fordi at man får en teknologi, der selv kan producere noget, ikke? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det helt afgørende er faktisk, at man får reguleret de kræfter, altså de kapitalkræfter, som sætter det her i gang. Og der er der jo en interessant analogi, som faktisk ikke rigtig er blevet lavet nogen steder, tror jeg. Men der er en utrolig lighed mellem, hvad der sker her på det digitale område og de private firmaer, der går ud og kan kolonisere, kan man sige, det virtuelle rum. Og så den tidlige kolonisering, som ikke var stater. Altså det var ikke England og Frankrig osv., der tog ud og koloniserede verden. Det var private virksomheder. Og staterne løb så efter de her private virksomheder for at prøve at regulere dem. Og de blev jo enormt rige. Altså East Indian Company, jeg tror det hed i England, havde en hær, der var større end den britiske hær. Altså det var et privat firma, ikke? Og over tid så fik man reguleret og også afviklet, fordi de lavede en helvedes masse skade. Og det er lidt på samme måde her. Altså at jo hurtigere vi kommer i gang med en politik, der rent faktisk kan regulere det her til at tjene menneskeheden. Ja. Altså at tjene, hvad kan man sige, vores allesammens interesser og ikke nogen snævre kapitalinteresser. Desto vigtigere, eller det er meget vigtigt, og jo hurtigere får vi det til at være noget, som vi ikke sidder og behøver at bekymre os om hele tiden. Ikke?
Ja. Så altså, du sammenligner med kolonialisterne på den måde, at ja. Det her med, at det var enkelt personer, private virksomheder, kan
ja,
man sige, som drog ud i verden og var først, ja. Og dermed så var det et fandstehyr bagefter at få styr på det hele, ja, fordi de ligesom er løbet foran.
Og de blev deres egne regimer og love, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, ikke? Og så kom staterne efterfølgende, ikke? Og forsøgte at rydde op i det der, ikke? Og det er jo lidt det, vi ser på hele det digitale område i dag, ikke? Og der må man bare erkende, altså, at det politiske og embedsapparatet og alt det her har jo været utrolig langsomme, og det er jo ikke for at pege fingre af dem. Men det er jo fordi, at de ligesom i alle revolutioner har svært ved at se, hvad fanden er det egentlig, der sker. Ikke? Og du har i sig ikke de mekanismer på plads, der skal til for at regulere noget, som Facebook eller Google eller de her robotter nu. Ikke? Men det er meget afgørende, at det kommer.
Mm. Og det er jo det gode gamle jul med, at der er nogen, der skubber til loftet, og så er der nogen, der finder ud af, hvor hvad det så egentlig var, der skete, og hvordan det skal reguleres på bagkant. Ja. Det er jo sådan, vi udvikler os som samfund. Christian Have, altså, er der en frygt for, at kunstig intelligens bliver det nye kolonialisme her? Altså, er Microsoft det nye East India Company?
Jamen altså, det vi ser er jo tech-dynastiernes kamp nu om verdensherredømmet, så jeg er fuldstændig enig med Rale med hans analogi der til kolonialiseringen, fordi det er nøjagtigt det vi ser. Og det er jo sat i værk, der er jo en grund til, hvorfor frigiver man ChatGPT, og hvorfor starter hele det her. Det er jo fordi, der er kæmpe interesser om, hvem får hele trafikken på søgemaskine, og så videre, så videre. Så jeg ser her, at det her, det er faktisk, det vi ser nu, er en parallel til, hvad vi har set før. Og det synes jeg er både tankevækkende, men det kunne vi også lære lidt af. Og jeg er fuldstændig enig, de regler og regulativer, som skal komme, kan jo ikke ske i politikertid eller EU-tid. Altså, der har vi jo virkelig en opgave til, hvem er det, der skal gå ind i med den hastighed, som kunstig intelligens udvikler sig til. Lad os bare se, hvor er vi hen om et år? Mm. Det er jo ikke et spørgsmål, nogen af os kan besvare. Og vi ved jo, der er versioner, der er langt mere sofistikerede end dem, vi har at lege med nu af kunstig intelligens. Så vi ved, at Google har en version 7 liggende, som de ikke tør give ud. Så der ligger rigtig mange udfordringer.
Hvorfor tør de ikke sende den ud, tror du?
Jeg tror altså, nu kan man sige, at nogle af dem, der har været med til at udvikle det, de var jo ude at sige, at det var jo så tæt på menneskelige følelser og refleksioner, så de i hvert fald godt ville advare mod den. Og så kan man jo sige, at den er måske i stand til også ligesom at blive nogenlunde autonom og begynde selv at gå nogle veje, som vi ikke har kodet den ind til. Så jeg tror, at noget af den science fictions frygt, som vi ellers har gyst og grint af i biograferne, den tror jeg for så vidt ligger lige om hjørnet.
Den er potentielt helt reelt. Ja, Andreas Hemmet?
Ja, men ikke lige fordi, at i musikbranchen, der er vi jo faktisk i gang. Altså, der sidder sangskrivere med tekster, som er skrevet af OpenAI. Der sidder sangskriver og producerer musik, som bliver hjulpet på vej af kunstig intelligens. Jeg skal selv spille et større DJ-job her om et par uger, og der har jeg da også AI med på scenen. Så bare for at sige,
prøv lige at hjælpe mig med at forstå helt konkret, hvordan har du det, og hvordan får man helt konkret hjælp til at skrive en sang, for eksempel?
Jamen, en sang består af, sådan, af to grundlæggende komponenter, en tekst og et arrangement, en produktion. Og hele tekstuniverset, den er jo godt på vej til at blive i hvert fald overtaget, men i hvert fald et rigtig godt hjælpeværktøj, de her sprogmodeller, som der bliver snakket om her. Det har så også bredt sig over, når vi så sidder på computeren og indspiller musikken, så er der det, der hedder plugins i musikprogrammet, som faktisk er drevet af AI i dag. Så man kan sige, at den proces, der er med at skabe et musiknummer, den er godt i gang med at blive infiltreret, han har sagt, af kunstig intelligens. Og så taget videre til, at når vi så står på scenen, så har jeg et DJ-program, som også baserer sig på AI, hvor jeg kan fjerne vokaler, putte nye vokaler ind, forlænge numre, eller sætte ned i hastighed, eller hvad jeg egentlig ønsker, der skal ske med det her nummer. Så bare for at sige, at vi er i fuld gang.
Mm. Og Christian Have, altså, hvad er risikoen ved, at det bliver for let at skrive en sang med OpenAI?
Det er jo, at man kan sige, at alle vil jo kunne kalde sig kunstnere, komponister, musikere. Vi vil måske hen ad vejen ikke kunne kende forskel på dem, der har brugt, som vi plejer at sige, 10.000 timer på at blive gode, og så dem, som bare laver en god prompt på den. Så hele den med vores definering af, hvem er kunstner, hvem er ikke kunstner, hvem er professionel, hvem ikke er professionel, så er det jo den ene aspekt. Det andet aspekt er rettigheder. Hvem ejer så hvad? Mm. Og det vil jo sige, det er jo en kæmpe ting nu med, at hele rettighedsstrukturen, ikke bare inden for kunst og kultur, men hele den kreative sektor, måske alt hvad der hedder arkitektur og design, er jo også nu omfattet af kunstig intelligens, og det er jo fuldstændig rigtigt. Musikken er i fuld gang, men det er de jo også inden for film, tv, gaming. Altså kunstig intelligens er alle steder, og det er jo ikke bare en chat GPT. Der er jo, jeg mener, 100 forskellige tjenester i øjeblikket.
Men har sådan, det kommer 100 hver dag i øjeblikket. Det er
så det er jo ikke, det er jo på den måde, så kan vi sige, så kommer vi ud i nogle rettighedsmæssige, vi kommer ud i nogle arbejdsmæssige udfordringer også, som jeg slet ikke tror, der er nogen, der har et overblik over. Og det er bare for at sige, det er et aspekt af det, og så det andet aspekt er selvfølgelig også vores identitet, etik, i det hele taget, hvad er det så, vi byder vores børn og unge, hvis de skal nu se kunstige tv-serier og en bamse og kylling, der er skabt af kunstig intelligens osv. Så der ligger alle de eksistentielle spørgsmål, vi kan stille, de ligger jo faktisk også her.
Og i forlængelse af det, Andreas Hemmet, altså er du på vegne af de musikere, du repræsenterer, altså du kan vel nærmest ikke sove om natten i bekymring over de her rettighedsmæssige spørgsmål?
Ja, det interessante er, at jeg tror, det var i sidste uge, der blev der indført en total en ny lov, ophavsretmæssig lov i Danmark, og den er næsten allerede forældet i dag på grund af det her kunstig intelligens. Så alt det, Christian sagde før omkring det her tempo, der kører, så tror jeg, at det politiske niveau, de har svært ved at følge med. Men jeg må også sige, at jeg har en datter på 11 år, og jeg tror om et par år, der vil hun kunne sætte sig ned og skabe noget musik, som lyder mindst lige så godt som det, vi kan høre på P3 eller på Radio 4 i dag. Mm. Og hvad kommer det til at gøre ved musikken eller kunsten generelt? Og man kan sige, at den hurtige konklusion er, at vi kommer til at hæve bundniveauet helt vildt enormt. Sådan så alle i hele verden i princippet kan lave noget musik, som lyder godt. Og hvad betyder det så? Og mit bud er, at vi kommer til at se nogle mere autentiske, mere kunstneriske artister, som er nødt til at skille sig ud på andre måder end kun musikken eller alle mulige andre kunstarter. Og det er så dem, vi vil følge, fordi at alle er blevet gode til at lave. Man kan sige, det at lave musikken, det er en form for demokratisering af at skabe kunst. Mm. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Jeg tror bare, vi er nødt til at forholde os til den. Mm. Og det er jo så faktisk det, vi gør lige nu. Ikke?
Og så er vi jo tilbage i det her, som jeg faktisk synes er rigtig interessant. Det er også, Rainer Willerslev, vil jeg gerne høre dig, hvad du tænker om det. Altså, Christian Haves er også det her med at bruge 10.000 timer på noget, det der tidligere karakteriseret, at man virkelig vil mestre et håndværk. Altså, jeg kan fornemme, jeg har en instinktiv eller intuitiv bekymring ved det her med at udvande begrebet om kunstnerisk skaben, om kunstværker. Er jeg helt galt på den der, eller skal vi bare jo mere, jo bedre?
Altså jeg er ikke så bekymret, fordi at man kan jo sige, at det vi taler om her, hele den problematik her, både med rettigheder og med originalitet, altså den røg jo fløjten i det, folk kunne lave elektronisk musik og sidde og lave det derhjemme. Du kan sidde og lave elektronisk musik uden at kunne spille på et klaver, ikke? Og så kan man sige, mister man noget? Ja, det gør man da. Ubetinget, fordi du får da noget helt fantastisk ved at sidde og øve de der 10.000 timer. Men pointen er jo, at hvis kunstig intelligens overtager en række af vores områder og funktioner og så videre, så skulle det jo, så det der med, at det skal tjene menneskeheden, så er det rigtigt jo, at vi rent faktisk får frisat vores tid til at kunne sidde og spille på det klaver. eller stå og lave fingermændighed. Det bliver henblik nødvendigvis på at sælge det som vores primære. Det skulle ikke være det, fordi man kan sige, at hele produktionen kunne i princippet blive taget over af kunstig intelligens, men med henblik på glæden ved at fordybe sig i 10.000 timer i noget, ikke? Det er jo også et scenarie, kan man sige. Det er om morgenen, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, men hvis alt gik vel, så ville det jo gå sådan der, ikke?
Har du tiltro til, Christian Have, at vi som mennesker har evnen til at aflæse, hvad der så er noget autentisk, der kommer fra 10.000 timer, og hvad der, nu når vi ved, at kunstig intelligens eskalerer og bliver udviklet, bliver klogere og klogere og kommer til at ændre det hele, at vi kan skelne mellem, hvad der er hvad, og hvad mister vi egentlig, hvis vi ikke længere kan skelne?
Jeg synes, det er meget interessant, hvad Andreas havde fat i, det er nemlig, at så bliver kunstnerne jo nødt til at adskille sig fra, hvad så alle andre kan. Og det vil sige, at vi kunne risikere, eller vi kunne måske have et potentiale om, at vi faktisk får nogle kunstnere, der er måske endnu mere åndfulde og sjælfulde, ud af, at de er nødt til at gå en vej for at differentiere sig for, hvad kunstig intelligens kan frembringe. Jeg har en stor tiltro til, at mennesket med det sanser, bevidsthed og skaberkraft stadigvæk kan have the final cut på at skabe nogle kunstnere, som man godt i fremtiden kan høre forskel på, hvad kunstig intelligens har lavet, eller hvis der er menneskelig interaktion. Men det, jeg kunne være bange for, det er, hvis det markedsøkonomiske aspekt af kunstig intelligens for alvor vinder frem, jamen så bliver det jo noget med, at det er et spørgsmål om, jamen hvad kan betale sig, og hvad kan gå hurtigst, og hvordan kan vi frembringe en masse kunst, som ligner rigtig kunst, og som ikke er det. Og der kunne vi jo godt gøre de fremtidige generationer en bjørnetjeneste ved, at de ikke kan skænde på samme måde, som vi kan. For jeg er ikke i tvivl om, at Andreas og jeg og Rane nok skal kunne skænde. Men spørgsmålet er, hvad vores børn kan.
Jamen, men jeg må også sige for mit eget, jeg kan godt blive i tvivl, om jeg også kan blive fanget på det forkerte ben, men det kan også være, at I har lidt ekstra rutine der. Men du skriver om en AI-oversvømmelse af kreative frembringelser, også i din bog, Christian Have, og det er sådan, at jeg kan mærke, der bekymrer mig, altså hvis der simpelthen er så meget, at vi ikke længere kan finde ud af, hvad der er autentisk, nemlig for at dyrke det begreb, og hvad der kommer af en eller anden algoritme. Og ja, der skal vi jo have noget regulering på banen.
Ja, men måske også noget andet vil jeg sige med det samme, som er super vigtigt, som jeg også har prøvet i min bog, det er at varedeklarere. At vi simpelthen bliver ekstremt tydelige i en varedeklaration. Hvordan er vi kommet frem til det her? Hvordan har vi samarbejdet med kunstig intelligens osv.? Sådan, så vi kan bevare vores troværdighed. Og der tror jeg langt hen ad vejen, at meget af det kan løses ved nogle meget, meget tydeligere og måske også kreative varedeklarationer, så folk ved, hvad der er hvad.
Altså med vandmærker eller med små jingler på? Eller hvordan, hvor skal vi tage fat, Christian Have, i det her uoverskuelige moras?
Ja, vi må jo starte et sted, og der vil jeg i hvert fald anbefale, at vi i Norden hurtigst muligt får sammensat et kunstig intelligens unit, der kan gå ind og prøve at give nogle bud på, hvordan kan vi gøre det her. Jeg tror, EU er for langsomme. Jeg tror, de enkelte landes parlament der er for langsomme. Så jeg tror, at Norden, der kunne det godt være, at vi kunne sætte os sammen her, og så komme med nogle bud på, hvordan vi kan opstille nogle regler, vandmærker og jingler på det her, som er meningsfuldt.
Og Rane Villerslev, skal du så som direktør på Nationalmuseet have ringet til dine kolleger deroppe i Norge, Sverige for eksempel?
Jamen, det kunne jo, det vi taler ofte sammen, så det ville ikke, det kunne vi sagtens ikke. Altså, jeg tror bare også, at der er rigtig meget tidlig arbejde på et museum, som vi kunne overtage til kunstig intelligens. Altså, tænk på, der er jo sådan et museum, som Nationalmuseet har over 2 millioner genstande, for eksempel, ikke? Som ligesom skal findes frem og gøres ved, altså, du ved, tages ud af hylder og registreres og alt sådan noget, ikke? Som er jo et kæmpe problem i en verden som vores, hvor lønningerne er meget høje. Altså, og der er klart, at der er sådan en kunstig intelligens, der ligesom var givet mod at hjælpe med det, vi kunne gøre underværker, ikke? Så der er jo aspekter af det her, som virkelig kunne frisætte os. Altså det er det, jeg synes,
men det er det håbefulde perspektiv.
Ja, ikke, men det kræver jo, som der jo også bliver sagt af Christian, altså at vi får reguleret det. Altså det skal tjene os, altså, og ikke nogle virksomheders investorer, ikke? Og det er meget afgørende, og det er jo selvfølgelig en meget hård kamp, fordi selv hvis vi fik det reguleret her i Skandinavien, hvor vi har en tradition for regulering, så er der jo langt mindre tradition af velvillighed til at regulere i USA. Altså, hvor det kommer meget af det kommer fra, ikke? Ja.
Så du bakker op om ideen om at pulle kræfterne i Norden, for eksempel?
Ja.
Eller hvad vil de konkrete...
Det vil være rigtig godt. Ja, det vil være både visionært og et godt tiltag, ikke?
Og Andreas Hemmet, du sidder jo der som sekretariatschef i Auto. Altså, hvad er det, der skal ske nu her afslutningsvis, for at vi får sat ind og får lagt det i længere? Det lyder lidt negativt, men det er måske også lidt det, der skal til, for at det ikke stikker af fra os.
Ja, det tror jeg også, og grundlæggende også enig i, at det vi har snakket om her, at vi skal have en form for mærkning i det. Når det så er sagt, så vi havde et par højskoler til kulturmøde på Mors, hvor vi spillede noget AI-musik for dem, og så spurgte dem, hvad betyder det noget for jer, at I ved, at det er AI, der har lavet musikken, eller er I ligeglade? Og der var bare 2/3, der sagde, at de er fuldstændig ligeglade. Så jeg tror også, der er sådan noget generationsting i det.
Hvad gjorde det? Blev du bekymret, da du hørte det, eller tænkte, nå ja, men det må vi sgu da bare indstille os på, eller?
Ja, jeg blev nok lige lidt bekymret, men det, jeg tror også, jeg er fra en ældre generation. Men når det så er sagt, vi må på en eller anden måde kunne samarbejde omkring det. Og jeg vil sige, jeg vil rådgive mine medlemmer til at sige, forelsk jer nu i AI og brug det som et værktøj, så længe I kan. Og jeg tror på, at det kan man godt et langt stykke tid endnu. Men på et tidspunkt tror jeg også, man er nødt til at erkende, at al musikken til en film vil være skrevet af noget AI, fordi filmproducenten vil spare på musikken, eller så videre, så videre, så videre. Så jeg tror også, vi er nødt til at sådan justere forventningsafstemmen med de kunstnerskaber, der er i dag, og så sige, det er noget, I bliver nødt til at forholde jer til.
Andreas Hemmet, sekretariatschef i Auto, Christian Have, direktør i Have Kommunikation, aktuel med bogen Kunstig Intelligens, Kunstens Storhed eller Fald, og Rane Villerslev, direktør på Nationalmuseet. Tak til alle tre, fordi I var med i Kulturmagasinet.
Tak.
Mange tak.
Tak.
Og hvis du, der lytter med, gerne vil høre mere om, hvordan man som kunstner rent faktisk kan bruge kunstig intelligens som arbejdsværktøj, som Andreas også var inde på her, så synes jeg, du skal åbne Radio 4's app og finde det program, der hedder Morgenrutinen fra 5. maj. Her havde min kollega Maja Hall nemlig besøg af musiker og vetoforsanger Troels Abrahamsen om en snak om lige præcis det.
Peter Sommer brød sig i mange år hverken om at synge eller optræde.
Jeg synes bare, jeg har spildt så mange publikums tid. med at stå der og træde sig selv over tæerne og ryge smøger.
I det sidste måltid på Radio 4 er Peter Sommer død i en time.
Jeg havde jo bare lavet de der sange, og et par stykker af dem var blevet et hit, ikke?
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Jeg skal lige vende mig til tanken om, at det er det sidste måltid, ikke?
Radio 4 taler med Danmark.
I midten af 1950'erne, der rykkede fabrikken Cheminova til Lemvig i Vestjylland, og der blev det en stærk og vigtig arbejdsplads i området, men det var ikke uden pris, for arbejderne på fabrikken blev igen og igen udsat for forgiftning, og det kemiske affald fra fabrikken blev ledt ud i havet og dræbte de her fisk, der ellers var eksistensgrundlaget i den lille fiskerby. I dag er det et stort område ved Harboøre Tange, det her, der hedder Høfde 42, som er kraftigt forgiftet. Tidligere på året udkom den anmelderroste bog De bedste familier af Kim Blæsbjerg, som beskriver den udvikling, det her lille lokalsamfund gennemgik de første årtier efter Cheminovas ankomst til Lemvig. Og nu skal bogen så filmatiseres som en tv-serie, fortæller forlaget bag i en pressemeddelelse. Og med mig har jeg en, som i den grad er glad for, at historien om Cheminova nu får den opmærksomhed, den fortjener. Bjarne Hansen, miljøforkæmper og tidligere fisker fra Lemvig. Velkommen til Kulturmagasinet. Vi skal lige høre, om vi har dig med, Bjarne. Jeg skal have talt for det rigtige. Du lå derovre. Du lå på kanal 2 i stedet for kanal 1. Men nu er der hul igennem. Velkommen til Kulturmagasinet.
Ja, tak skal du have dig.
Bjarne, du har i årtier kæmpet for at råbe politikerne op om den her Cheminova-forurening ved Høfde 42. Og før dig var det din far, Rauo, som kæmpede kampen. Hvad betyder det for dig, at historien om Cheminova og det her giftudslip på egnen bliver fortalt gennem både Kim Blæsbjergs bog og nu altså filmatiseringen af den?
Jamen, det betyder rigtig meget. Nu sikrer vi også, at også de kommende generationer kan følge mig i, hvad det er, der foregår herovre. Og det har vi jo haft 13 år nu her til at få gjort dansk befolkning klar over, at det her, det ryger op her jo. Det gik man jo at tro helt tilbage fra 81 og op til 2000, da der igen med 8 år. Det var så Høfde 42 depot. Jeg skal jo lige fortælle, at Høfde 42 depot, det er den mindste depot, vi har her jo. Mm. Og har været tanken. De andre depoter, de er væsentligt større. Men det er en kvanteskridt i det her miljøarbejde.
Så du mener, at nu også med den opmærksomhed, der kommer på nu, så har man altså taget et par kæmpe store skridt i retning af at få øje på, hvad der ligger i hele den her snak, og hvad der eventuelt er at grave frem?
Ja, lige bestemt. Altså, nu har politikerne chancen mere til at kunne gemme det her. Nu er det, når det blev filmatiseret og gjort i bogform, så kan enhver generation eller enhver menneske gå ind og se, her er der foregår her jo, og kan forholde sig til det og kan handle ud fra det. Og det har vi kun før. Det har været en lukket bog, og der er så mange ting, vi har gravet frem nu her i de sidste 10-15 år her, som man har forsøgt at skrive ud af historien. Det kan man ikke længere når vi får filmatiseret. Så kommer jeg frem. Jeg ved godt, det er skønt, det er fiktivt langt hen ad vejen, men det er mere tidslinjen i det, Kim han skrev, der jeg snakker om her. Det, han skriver om, det er ganske rigtigt.
Mm. Og prøv at sætte nogle flere ord på den her kamp, som både du og din far før dig har kæmpet i forhold til det her forurening.
Jamen, min far har jo kæmpet i næsten 40 år for at få stoppet deponeringen her. Jo. Man troede jo, det var en skraldspand her. Jo. Det gjorde for Vejken i hvert fald. Og lige sådan en udlænd af det spildevand i både fjord og i hav. Og det fik han stoppet, og han stoppede sig selv i 1992, hvor vi fik lovning over, at nu skulle politikere, så de kunne sige det, så skulle der rykkes op nu her, og det skulle de nok gøre. Nu skulle de nok løbe den sidste stykke af vej til en oprensning af Høfde 42 til Bol, blandt andet, og lige sådan Rønland og den gamle fabriksgrund. Men der blev bare aldrig lavet, og det blev lige pludselig en legeplads for kemikere og folk inden for regional udvikling i Lemvig, eller i Region Midtjylland. I det her, og det blev vi træt af 10 år. Der var en, der havde intention om, at der skulle ryges op, og der skulle dit, og der skulle dat, men det blev aldrig ryget op. Og det var kun en forsøgsområde, og der var aldrig nogensinde tænkt, at det skulle være andet end en forsøgsområde. Mm. Det skulle vi simpelthen have sådan stoppet for. Og det fik vi. Vi fik en debat i gang, og vi fik Danmark til at interessere sig lidt for, hvad det var, der foregik herovre. Og nu har Kim så lige sådan hovedet over søm her.
Ja, nu virker det til, at der er ekstra lydhørhed omkring det. Men hvordan har det hele tiden været også at få, altså få hul igennem til Danmark med den her historie?
Hold da op, mand. Det har været svært. Det kan jeg godt sige. Altså fra, at vi næsten ikke kunne få adgang til pressen. Vi blev rystet på hovedet af og negligeret rundt hen ad vejen og sat ud i de yderste rækker i forhold til at kunne komme ind og ytre os. Det, i dag, jamen, der kan vi jo næsten kompensere alle steder. Det er i hvert fald det er helt vildt, som det har forandret.
Mm.
Det er helt afgjort. Det var nemt. Det var ikke nemt at råbe København op, men da vi fik råbet dem op, så skal jeg love det der.
Så er der sket noget. Og i 2021 kom den her sag på finansloven, som også var en stor sejr for jer. Og man står hele tiden lidt i en venteposition, så vidt I kan forstå. Men så kom Kim Bliesbjergs bog jo der. Altså den, som hedder De Bedste Familier. Den kom her i januar. Det er ikke så lang tid siden. Og der havde vi besøg af ham her på Kulturmagasinet. Jeg har lige taget et klip med her, hvor han fortæller om, hvordan lokalmiljøet i Lemvig, de forholdt sig til Cheminova og giftudslippet. Prøv lige at lytte med, Bjarne.
Der er mange, der siger nu også, og det er ikke kun folk fra Cheminova, at dengang, der vidste man ikke bedre. Men når jeg har været dykket ned i research om det her stof, så kan jeg se, at det er der i hvert fald nogen, der har vidst. Altså dem, der var på fabrikken, kunne se med egne øjne, når der har været et udslip, for eksempel arbejderne, der blev sendt ned på fjordstranden for at skovle døde ål op. Altså så kunne de jo godt se, at der var en sammenhæng. Da jeg voksede op i 80'erne, for eksempel, der var Cheminova også en meget stor virksomhed, og jeg kendte jo masser af folk, der arbejdede derude. Og hørte også en gang imellem om, at der var nogen, der var kommet til skade, eller havde fået nogle forgiftninger selv, så langt op i tiden. Men det var som om, at det var ikke noget, vi talte om. Der blev ikke talt om det, og da jeg var barn og voksede op, så var det ikke noget, jeg tænkte over, fordi det var bare det normale. Det var først, da jeg blev voksen eller ældre, at jeg begyndte at kunne se, at det var egentlig lidt sært, at vi aldrig, der aldrig måtte siges et kritisk ord om Cheminova.
Ja, noget af det, der netop fylder meget i Bliesbjergs bog her, det er det, han omtaler som den vestjyske tavshedskultur, det er den, han beskriver. Kan du genkende den der tavshedskultur, Bjarne?
Ja, i højeste grad, men jeg mener, det er der synderen, den ligger. I det her. Det er simpelthen den tilsidesættelse af ansvar, de myndigheder, som har arbejdet med det her, de har fremvist her. Det her, Kim han har her, sådan, det er dem nede på gulvet, der står i det her, og er blevet styret op fra. Det er simpelthen de politikere, de embedsfolk, og de læger, prøv lige at tage de læger og de sygehuse, der har haft kontakt med de mennesker her, sådan, som har været forgiftet. Mm. De har været helt så gul, og jeg kunne se jo ikke, at det er jo på grund af gift. Hvorfor har de reageret? Det er så grotesk, det har jeg aldrig kendt med endnu.
I det hele taget lyder til, at Cheminova simpelthen bare har spillet en kæmpe rolle for det her lokalområde i Lemvig på alle mulige måder.
I allerhøjeste grad, det har de også. De har en økonomisk klem over, at det var så til at begynde med Tyvonneborg-kommunen, men Lemvig Kommune spiller også en væsentlig rolle i det her, da det er dem, der har fået dem herop og fået dem der bosat herude i det, vi kalder Tyvonneborg-kommunen i det her. Der er mandene, der har ansvar i det her. Det er de folk, der arbejder derude, der har ansvar her. Sådan. De var simpelthen nøje til at gå igennem det her. De var blevet brugt, og de er blevet misbrugt. Det er de myndighedspersoner, der står omkring det her. Dem, som vi tør at tale om, det er dem, der virkelig skal have så pisk. Det er dem, der lægger med det største ansvar i det her. Hvorfor har de sådan noget?
Hvad forventer du da så af, nu bliver den jo til en tv-serie, Bjarne Hansen. Hvad forventer du da af den der tv-serie?
Jeg forventer, hvis Kim lige er uge, eller hvis tv-serien kommer til at omhandle det, Kim skriver om, så forventer jeg, at der bliver sat spørgsmålstegn ved den måde, vi er blevet behandlet over herude. Det er helt afgørende. Jeg ved godt, vi har mande, som er medværende til det her, til den tavshed, der har været omkring det her. Men der er også nogen, der ser med ansvar over det her. Og de vil forhåbentlig blive trukket frem nu her, når det skal filmatiseres. Sådan. For det er jo ham, stakkels arbejder, der går det ud og er nødt til at gå i det der. Han er jo tvunget meget i baghånden, kan man sige sådan, på den måde der. Og selvfølgelig beskytter man sin arbejdsplads. Det gør alle folk i den spil. Sådan. Man sætter
af liv og spil for. Det er helt grotesk, at det kunne lade sig gøre det der. Og jeg er glad ved, at det blev filmatiseret.
Og vi skal følge med og se, hvad det bliver til. Men før jeg slipper dig for i dag, Bjarne, skal jeg høre til sidst. Hvad er endemålet for dig? Hvornår kan du sige, at nu er du i mål med den her kamp, som du jo har kæmpet, og din far også har kæmpet for dig i tilsammen i 50 år?
Altså, mit mål fra en start af Hatton, det var at få gang i oprydningen af Høfter Torv før depot. Det har vi pengene til nu. Der har vi faktisk 625 millioner, der led til det. Og regionen har forlangt 250 millioner for at kunne gøre. Så der må være penge nok til det der. Og så er også, at de kommende generationer skal vi have det her, det drejer sig om. Og de skal lære det her. De skal virkelig lære. Og det kommer de også til, når vi får film, og vi har i bog. Og der kommer flere bøger også, og der skal nok også komme flere film. Og det her, det er jo igen perspektiv. I den her, der kan godt være flere perspektiver i det her. Der er plads til møde nu.
Det bliver spændende at følge med i. Bjarne Hansen, miljøforkæmper og tidligere fisker. Tak fordi du var med også her i Kulturmagasinet til en snak om Kim Inova og Kim Blirsbjergs roman der, De Bedste Familier, som altså nu skal laves til en tv-serie.
Jo tak. Selv tak.
Og hele interviewet med Kim Blirsbjerg her i Kulturmagasinet, det kan høres, hvis du finder udsendelsen fra den 31. januar i appen for Radio 4, eller der, hvor du finder din podcast.
Du lytter til Radio 4.
Og Kulturmagasinet på Radio 4 lytter du til, men det gør du ikke meget længere, for det er nemlig slut for i dag. Det har handlet om den her kulturpolitiske redegørelse, hvor altså en økonom og jurist, Ronny Hansen, mener, at man har et lidt for bredt kulturbegreb i forhold til, hvad der kan dækkes ind under, at kulturlivet altså skulle give overskud her til lands. Det kan du altså høre eller genhøre, hvis du finder Kulturmagasinet fra i dag som podcast, og det kan du gøre i Radio 4's app lige om lidt. Eller selvfølgelig der, hvor du plejer at høre podcast. Søren Berggren Toft, han har lavet dagens udsendelse sammen med mig. Mit navn er Mathias Wissinger, og om lidt er der missionen.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.